No 17 Latvijas sportistiem šogad visaugstākā Eiropas rangā atrodas šķēpmetēji. Alažesam gaidījuši un arī sagaidījuši medaļas no disciplīnas, kur savulaik valstī dzīvoja vienlaikus 4 olimpiskie čempioni, arī pēc šogad uzstādītajiem rezultātiem Eiropas ranga desmitniekā atrodas 4 no 17 mūsu atlētiem, kas startēs Berlīnē. Parasti sportistam galvenais uzdevums ir izpildīt normatīvu dalībai čempionātam, bet šoreiz šķēpmetējs Inta Sprudzāne tika atstāta ārpus vieglatlētikas izlases sastāva, jo normatīvu bija izpildījušas vairākas sportistas nekā kvotas valstī. Diezgan regulāri pāri 60 metriem šosezonu metušas Madara Palameika, Aneta Kociņa un Inta Sprudzāne, bet pēdējā brīdī Latvijas čempionātā Līna Mūze sasniedza sezonas labāko rezultātu starp latvietēm, un kā izrādījās, tieši 2 gadus pēc ceļgala operācijas Latvijas čempionātā viņa rīku raidīja 63 metrus un 18 centimetrus, labojot personisko un kontinenta labāko šķēpraižu rangā, viņš šobrīd atrodas 7. Pozīcijā.
Nedavos uz Rio un neesmu startējusi kopš Eiropas čempionāta lielos mačos, tāpēc man nav līdz galam visas formas, tāpēc man tagad būs godam nopelnīt formu. Labi, ka viss beidzās labi, bet jāturpina strādāt, jo nevaru ieskriet markā pareizi, visu laiku sanāk pa tū, kāpēc arī nesanāk realizēties.
Kontinenta ranga desmitniekā vēl atrodas arī šķēpmetē Madara Palameika un Aneta Kociņa, kā arī Rolands Štrobinders. Eiropas čempionātā uz vietu sacensību finālā cer pretendēt arī sprinteris Indī Bukša. Viņa uzsvēra, ka emocionāli ļoti iegūsi debitējot Dimanta līgā, kad bijusi iespēja pārbaudīt spēkus ar vislabākajām.
Dimanta līga bija, tas bija fantastisks pasākums priekš manis un fantastiska debija. Es nevarētu iedomāties vēl labāku, bet, protams, sanāca tur mazliet mīsēklis, kad man vajadzēja tomēr 200 metros startēt, bet man ielika 100 metros un kopumā man ļoti patika un es izbaudīju katru mirkli tur, jo tur bija tikai labākās sportistas un visi labākie no pasaules, un tāpēc tas bija ļoti foršs pasākums. Mēģis iet uz to un skriet ar viņām kopā un mēģis uz varbūt uz kādu Eiropas čempionātu finālu no abām distancēm. Nezinu kurā, bet mērķis ir un pietuvoties viņām un parādīt, ka es arī esmu spējīga uz daudz ko, nevis tikai viņas.
Gunta Latiševiča Čudara pastāstīja, ka no junioru vecuma ir izaugusi un uzsākusies pieaugušo dzīve. Ir vairāk un nopietnāks treniņu nometnes, tāpat Gunta pilnveido zināšanas, pati vairāk skatās, meklē un mēģina izprast, nevis tikai sistemātiski dara to, ko treneris liek. Berlīnē Latiševiča Čudara startēs 400 metru distancē un cer, ka vasarā piedalīšanās deju kopas dziga sastāvā dziesmu un deju svētkos un tajā gūtās emocijas dos vajadzīgo impulsu startām kontinenta čempionātā.
Man sajūta, ka būs tiešām ļoti labas sacensības noorganizētas. Es Berlīnē esmu bijusi laikam tikai lidojot cauri, tāpēc tā būs mana pirmā vizīte Berlīnē. Es dzirdēju ļoti labas atsauksmes par stadionu, un Eiropas čempionāti vienmēr ir noorganizēti augstā līmenī, un tikai labākās domas un cerības, un to arī jāiet, tas jāizmanto.
Eiropas čempionātā uz vietu sacensību finālā pretendēs arī vīru šķēpmetēji Rolands Štrobinders un Gatis Čakš, bet Patriks Gailums normatīvu nav izpildījis šajā gadā, kas liedz uz Berlīnu doties ar Vieglatlētikas Savienības vai sponsoru sarūpēto naudu, tomēr viņa dalību sacensībās finansiāli atbalstīs Latvijas šķēpmetēju klubs. Eiropas čempionātā uz vietu finālā var pacīnīties arī 800 metru skrējēji Līga Velveri, trīssoļliecējs Elvijs Misāns, tālaicēja Lauma Grīva un kārsliecējs Mareks Ārents. Zigismunds Sirmais kā pašreizējais Eiropas čempions uz Berlīnu varēs doties jebkurā gadījumā, tomēr problēmas ar plecu viņam liekas aizstāvēt pirms 2 gadiem Amsterdamā iegūto kontinenta čempionu nosaukumu. Jau iepriekš bija zināms, ka veselības likstu dēļ uz Berlīnu nedosies arī septiņciņniece Laura Ikauniece Admīdiņa. Lai gan Berlīnei šī ir pirmā reize, kad tā organizēs Eiropas čempionātu, pasaules meistarsacīkstes Vācijas galvaspilsētā jau ir notikušas. 2009. Gadā sprintā piedalījās arī tagadējais izlases direktors Ronalds Arājs, un viņš atcerējās Berlīnas stadionu īpašo auru.
Un man tas stadions, jā, likās tāds ļoti iespaidīgs, jo viņš ir tāds tā kā bišķiņ. Viņš, teiksim, nevis uz zemes līmeņa celt, bet viņš ir tā kā, tu, teiksim, pienāc pie tā stadiona, un viņš ir tā kā zemē iekšā, tev sanāk tā kā pa trepēm kāp lejā, ļoti iespaidīgs, un es domāju, ka tur varēs ķert, nezinu, emocijas, mirkļus, un stadions un tā atmosfēra noteikti palīdzēs, jo stadions tiešām ir grandios.
Interesanti, ka kādai no Vācijas pilsētām rīkošanas tiesības tiek ik pēc 16 gadiem. Vācija Eiropas čempionātu uzņem jau trešo reizi, pirmo reizi 1988. Gadā Štutgartē, tad sporta karalienes pārstāvi Minhenē pulcējās 2002. Gadā, bet šonedēļ Berlīnē līdz svētdienai notiks jau 24. Eiropas čempionāts. Inita Kreskatkovs, Latvijas radio.